të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këti edicionin, ndër të tjera do të ndiqni. Fundi mbikëqyrjes hapet etapë të re për Kosovën në rajon dhe në botë, thonë ish lider të fuqishëm botëror. Veri u mbetet sfidë edhe pas mbikëqyrjes, pushteti optimist për zgjidhjen, opozita nuk shen ndonjë dallim. Catherine Ashton kërkon përkushtim nga Beogradi dhe Prishtina për bisedimet. Natasha Kandić hedh dyshime mbi dëshmitarin e prokurorisë në lidhje me akuzat për trafikim organësh. Në përjetorin e 11 shtatorit, Obama thot se SBA është më e fortë dhe më e sigurt. Këto dhe materialet të tjera do të ndiqni në këtë edicion të cilin e nisi me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës po hapet një kapitull i mundësive të reja për vendin. Ishte ky mesazh i përbashkët i fjalimeve të Bill Clintonit, Marty Atisarit e Filip Rikerit që i mbajtën në konferencën ndërkombëtare Kapitin e mbyllur në Ballkan, më shumë në këtë temë në pjesën tematike. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vullin thotë se heqja e mbikëqyrjes së pavarësisë nuk ndryshon asgjë sepse sipas tij mbyllja e zyrës së Peter Faithit nuk do të ketë ndikim të madh në jetën e serbëve dhe shqiptarëve. Por ai shton se tani ekziston rreziku që Prishtina të humbas çdo motiv që të marr pjesë në bisedimet me Beogradin. Kjo ju ka dhënë krah atyre në Prishtinë që mendojnë se bisedimet janë të panevojshme. Ata mund të thonë se ne tashmë jemi të pavarur, pse do të bisedoni me serbin me që në bisedim diçka edhe duhet dhënë, dhe pse të japim tashmë më shkryer, ne jemi të pavarur e asgjë nuk na intereson, është shprehur Vullin. Shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian Catherine Ashton në një fjalë mbajtur para Parlamentit Evropian në Strasburg ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradit që të përkushtohen për vazhdimin e dialogut.
When I met with Prime Minister Thaçi with President Nikolić.
Kur kam takuar kryeministrin Hashim Thaçi, presidentin Nikolić dhe së fundi kryeministrin Dačić, kam thënë se do të angazhohem vetë në çuarjen përpara të dialogut, por ata duhet të jenë të përkushtuar që të gjejnë mënyrat përmes të cilave do të ndihmojnë njerëzit, jetët e të cilëve po vështirësohen çdo ditë për shkak të tensioneve të vazhdueshme dhe sfidave në atë zonë, ka thënë Ashton. Në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian deri në fillim të këtij viti, janë zhvilluar negociata teknike mes Kosovës e Serbisë ku gjatë 9 raundeve janë arritur 7 marrëveshje. Drejtuesja e Fondit për të Drejtën Humanitare Natasha Kandić ka deklaruar se paraqitja e dëshmitarit të mbrojtur në televizionin shtetëror serb, i cili pretendon se ka marrë pjesë në heqjen e organeve të të rrëmbyerve serb në veri të Shqipërisë në fund viteve të 90-ta, është e papranueshme. Ajo ka thënë se nuk beson se xhirimi është autentik. Prokuroria shqetëson publikun dhe familjet e të pagjeturve duke paraqitur xhirime të tilla, ka thënë Kandić. Autoritetet kosovare i kanë hedhur poshtë pretendimet e prokurorisë duke quajtur plasimin e lajmit për dëshmitarin si një propagandë kundër Kosovës. Qindra vetëm lodhën në vendin e qendrës botërore të tregtisë në New York, në Pentagon dhe Shanksville të Pensilvanisë për të kujtuar rreth 3000 viktimat e vrarë në sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001. Në Washington, presidenti Barack Obama dhe zonja e parë Michelle Obama mbajtën një minutë heshtje në lëndinën e jugut të shtëpisë së bardhë. Obama kujtoi ditën kur siç tha, dhëmbja u rrëzua mbi amerikanët si një val e tmerrshme.
When the history books are written, the true legacy of 9/11.
Kur të janë shkruar librat e historisë, trashëgimia e vërtetë e 11 shtatorit nuk do të jetë ajo e frikës apo urrëties e ndarjes. Ajo do të jetë një botë më të sigurt, një kombi më të fortë dhe një popull më të bashkuar se kur më parë u shpreh Obama. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha sot se Ankara nuk do ta ekstradojë zëvendës presidentin irakian Tariq al-Hashemi, i cili nga një gjykatë në vendin e tij është dënuar me vdekje me varje. Erdogan tha se ai dëshiron ta bëjë të qartë se Turqia do të jetë e gatshme ta mbajë zotin Hashemi, aq sa ai të dëshirojë dhe se nuk do ta dorëzojë atë. Një gjykatë në Irak e dënoi zotin Hashemi me vdekje me varje pasi e shpalli fajtor për krijimin e ekipeve të vdekjes për t'i vrarë kundërshtarët e tij. Një dëshmi e re që është paraqitur i epesh akuzave se qeveria e Shteteve të Bashkuara ka ndihmuar në fshehjen e fajësisë sovjetike për masakren e Katinit në vitin 1940, me çrast ishin vrarë 22.000 shtetas polak. Agjencia Associated Press ka raportuar se dokumentet e bëra publike nga arkivet kombëtare të Shteteve të Bashkuara e mbështesin dyshimin se Shtetet e Bashkuara nuk ishin dashur ta zemrojnë aleatin e vet Joseph Stalin. Raportohet se dokumentet tregojnë se të burgosurit amerikan të luftës kishin dërguar shkruar mesazhe të koduara në Washington në vitin 1943, në të cilat thonin se i kanë parë kufomat në gjendje të shkatrimit në një mal të Katinit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuam dhe në blokun e lajmeve, pjesëmarrësit e konferencës ndërkombëtare kaptinë mbyllur në Ballkan që u mbajt në Prishtinë një ditë pasi u përmbyll mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë së Kosovës, thanë se tani do të hapet një etapë mundësive për vendin në rajon dhe në botë. Ata folën për sfidat që e presin Kosovën, përfshir raportet e saj me Serbinë, ato me Bashkimin Evropian, ndërsa adresuan edhe problemet ekonomike dhe ato që ndërlidhen me sundimin e ligjit. Edona Peci raporton nga Prishtina.
Me përmbylljen e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës po hapet një kapitull i mundësive të reja për vendin. Ishte ky emëruesi i përbashkët i fjalimeve që zyrtar dhe ish-zyrtar të ndryshëm botror mbajtën në konferencën ndërkombëtare Kaptin e mbyllur në Ballkan. Në konferencën që u zhvillua në Prishtinë një ditë pasi u dha fund mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, u fol për arritjet që vendi ka bërë përgjatë më shumë se 4 viteve të ekzistimit si shtet dhe sfidave me të cilat do të përballet në etapën e ardhshme. Pjesëmarrësve të konferencës i u drejtua përmes një videolinku edhe ish presidenti amerikan Bill Clinton. Ai tha se fundi i mbikëqyrjes ndërkombëtare është një hap kyç për vendin dhe i ofron Kosovës një mundësi për të gjetur rolin e saj në rajon, Evropë dhe në botë.
As you navigate the challenges and opportunities externally, including with the European Union and the UN and with Serbia.
Derisa po lëvizni drejt sfidave dhe mundësive në sferën e jashtme, përfshir ato me Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Serbinë, dhe në aspektin e brendshëm për të ndërtuar një shtet me më shumë mundësi dhe përfitime të përbashkëta për të gjithë, shpresoj se e dini se keni shumë miq që ju urojnë të keni sukses, tha Clinton. Raportet e ardhshme të Kosovës me Serbinë dhe Bashkimin Evropian ishin pjesë qendrore e fjalimit të njeriut, plani i të cilit i publikuar në 2007 do të shërbente më vonë si bazë për shtetëndërtimin e Kosovës. Ish i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës Marti Ahtisari theksoi rëndësinë për arritjen e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se ky proces arrihet përmes ndryshimit të sjelljeve dhe qasjes së popujve dhe udhëheqësve të dyja vendeve. Diplomati finlandez tha se Bashkimi Evropian paraqet një mundësi të mirë për arritjen e paqes, ndërsa e cilësoi të pashmangshëm integrimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Kosova është këtu dhe Bashkimi Evropian duhet të përfshijë atë në masat e saj politike dhe ekonomike. Nëse nuk bëhet kjo, do të mbetet një problem permanent për themelet e rajonit evropian, u shpreh ai. Pjesë e diskutimeve në konferencën e së martës ishin edhe problemet aktuale me të cilat ballafaqohet Bashkimi Evropian në kohën e krizës financiare. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Eurazinë, Philip Riker, shprehi nevojën për një bashkëpunim më të ngushtë ekonomik ndërmjet vendeve të Ballkanit perëndimor që synojnë antarësimin në BE, ndërsa e përmendi sundimin e plotë të ligjit si parakusht për rritjen ekonomike. Sundimi i ligjit është i domosdoshëm për zhvillimin ekonomik, ndërmarrjeve të ndryshme u nevojitet të kenë siguri për investime dhe për këtë është i nevojshëm respektimi i plotë i ligjit, tha Riker. Për sundim të ligjit me ato nuk mund të flitet në pjesën veriore të Kosovës ku edhe 13 vite pas luftës nuk ndihet pushteti i Prishtinës zyrtare. Pjesa dërmuese e serbëve të Veriut vazhdon të refuzojë kategorikisht autoritetin shtetëror të Kosovës, duke mbajtur të gjalla strukturat paralele serbe që thuhet se veprojnë në direktivat e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Prishtinë është organizuar konferenca ndërkombëtare për fundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë ku kanë marrë pjesë personalitetet e larta politike nga Kosova, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian. Presidenti Atifete Yahyaga dhe kryeministri Hashim Thaçi në fjalimet e tyre thanë se fundi i mbikëqyrjes paraqet një moment historik por edhe një fillim të ri për shtetin më të ri evropian. Nga Prishtina raporton Zjati Ngashi.
Fundi i mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë për shtetin e Kosovës nënkupton kërkon marrjen e përgjegjësive, por edhe ballafaqimin me shumë sfida është thënë sot në një konferencë ndërkombëtare që po mbahet në Prishtinë e ku po marrin pjesë udhëheqësit më të lartë të Kosovës, arkitekti i statusit të Kosovës Marti Atisari, si dhe përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Evropian. Duke i u drejtuar të pranishmeve, presidentja Atifete Yahyaga tha se Kosova po përmbyll një kapitull të mbikëqyrjes për të hapur një vizion të ri të një shteti që synon integrimin në familjen evropiane.
E përmbyllëm fazën e mbikëqyrjes së pavarësisë dhe po japim vulë zhvillimit të shtetit ton. Prej sot po marrim përgjegjësinë e plot për të gjitha çështjet brenda vendit, duke qenë të gatshëm për të quar përpara të gjitha proceset dhe për të garantuar vlerat tona të përbashkëta historike, kulturore e fetare.
Ndërkaq kryeministri Hashim tha që tha se Kosova tash po e kalon ditën e parë me pavarësinë plot, me çka është e barabartë me të gjitha shtetet tjera. Fundi mbikëqyrjes nënkupton edhe një fillim të madh për Republikën e Kosovës, tha kryeministri Thaçi. Sipas tij, tani është çasti i pjekurisë së institucioneve të vendit.
Sot është dita parë e këtij fillimi historik për ne. Nga sot e tutje, sfidat e shumta e të reja do të qëndrojnë para shtetit të ri të Kosovës. Mirë po, janë këto sfidat e zakonshme të shteteve të pavarura dhe shoqërive të përgjegjshme.
Kryeministri tha që tha po ashtu se pavarësia e plotë e Kosovës do të nënkupton barabartësinë mes shteteve dhe popujve në rajon, andaj edhe me këtë rast, tha që është angazhuar për dialog ndërmjet shteteve dhe popujve të rajonit për pajtim dhe ecje së bashku drejt integrimeve euroatlantike.
Dialogu dhe mirëkuptimi duhet të vazhdojnë, zgjidhjet duhet të arrijnë dhe popujt duhet të pajtohen. Sdo mend, si një kapitull sa po mbyll, dje në Ballkan. Aj emergjencës, asistencës dhe mbikëqyrjes. Mirë po, po ashtu hap një kapitull i ri, aj zhvillimit, i pajtimit dhe bashkunimit mes popujve dhe shteteve.
Pavarësia plotë e Kosovës do të thelloj paqen e stabilitetin në rajon, tha në anën tjetër ministri i jashtëm i Shqipërisë Edmond Panariti. Ai tha se Ballkani nga ditë e djeshme duket më ndryshe, por edhe më i barabartë.
Dhënia fund e pavarësisë mbikëqyrur ka një domethënie të veçantë, pasi ajo koincidon me një ngjarje të shënuar, 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë dhe të gjithë kombit shqiptar, ku padyshim figura të ndrituara të Kosovës kanë dhënë kontributin e tyre të çmuar.
Konferencës si është drejtuar dhe Peter Faith, deridje mbikëqyrës i pavarësisë së Kosovës. Sipas tij, me heqjen e mbikëqyrjes, Republika e Kosovës e hap një kapitull të ri në Ballkan e Mëxher. Pas fundit të mbikëqyrjes, tani Kosova duhet të përmbyllë kapitujt e tjerë të integrimeve dhe zhvillimit të saj të brendshëm, ka thënë ndër tjera Peter Faith. Konferenca ka trajtuar një varg temash, përfshi edhe ato që ndërlidhen me tranzicionin, globalizmin dhe ndërvartësinë midis shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, zyrtarët e institucioneve deklarojnë se tash ka më shumë hapësirë për të vepruar në veri të Kosovës. Megjithatë, partitë politike opozitare kritikojnë qeverinë se dhe para fundit të mbikëqyrjes ndërkombëtare ka pasur mundësi të veprohet në veri. Për më shumë informacion kemi raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Një ditë pas fundit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, përfaqësuesit e institucioneve thonë se tash ata janë më të lirë që të veprojnë për shtrirjen e autoritetit në veri të vendit. Zyrtarët vendore ndërkombëtar me rastin e përfundimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare për Kosovën thanë se veriu mbetet sfida më e madhe për institucionet. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë tha se tash ajo pjesë e Kosovës do të jetë përgjegjësi e institucioneve vendore.
Po përsëri ajo pjesë është tani përgjegjësi sigurisht kryesore e institucioneve të Kosovës, por do të jetë një koordinim edhe me faktorin ndërkombëtar që është prezant në Kosovë.
Përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë sipas Krasniqit nuk ka ndikuar në punën e kuvendit, për faktin se sipas tij vendimet e mëdha janë marrë me shumicë votash. Për shtrirjen e lishmërisë në pjesën veriore, Krasniqi konsideron se duhet realizohen planet dhe projektet, por plani më i mirë për integrimin e veriu të Kosovës mbetet ai Atisarit.
Kjo mbaret kryesisht nga projekte që do ta bën qeveria për të qasur komunikimin me qytetarët serbë të Kosovës atë asaj pjese. Unë jam i bindur që projekte në Kosova e ka, dhe projekt më të mirë për komunitetet nuk kemi asë në ajo, asë në vendet e bashkimit evropian, dhe është dokumenti gjithë përfshirës për zgjedhjen e statusit politik të Kosovës. që i njohë ndryshe si dokumenti i presidentit Vatisari.
Qeveria e Kosovës për të nisur shtrirën e autoritetit në veri të Mitrovicës së fundi kishte hapur zyren administrative, hapi dytë parashije të jetë dialogu me komunitetin sërb dhe tjetri, organizimi i zgjedhjeve dhe formimi organeve kompetente. Sa i përket veriut, plani Atisarit nuk është zbatuar asnjëherë, pasi që atje ka mungesë të shtrirjes së rendit kushtetues. Partitë politike opozitare kritikojnë qeverinë se dhe para fundit të mbikëqyrjes ndërkombëtare ka pas mundësi të veprohet në veri. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se askush deri më tash nuk e ka penguar qeverinë e Kosovës që të ketë një platformë të qartë për verinë e Kosovës dhe që në atë pjesë të Kosovës të sundojë rendi dhe ligji. Beqiri, duke aluduar në kryeministrin Thaçi, theksoi se gradualisht po ngushtohet rrethi i fjalëve të mëdha e i punëve të vogla.
Sigurisht janë më të lira, por kjo nuk do të thotë që s'kan qenë edhe të punë me i kry. Po kjo prap nuk do të thotë që atje duhet shku bo avantura e pa rezultate. Gjë që dëshiroj të besoj që nuk do të provojnë diçka tillë sepse është bumerang.
Ardian Xhini, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se për zgjidhjen e veriut të Kosovës duhet të ketë një plan i cili duhet hartuar nga institucionet e vendit dhe jo nga dikush tjetër.
Përfundimi i pavarësisë mbikëqyrë mundet me shërbyjë si një moment i nisjes më serioze. Mirë, por kur gjë nuk i ka penguar deri tash me nisi plan.
Kurse deputetja Alma Lama nga subjekti politik vetëvendosje deklaron se mbikëqyrja për Kosovën nuk ka përfunduar dhe si shprehet ajo, vështirë se mund të besohet që qeveria do të mund të bëjë një zgjidhje për veriun.
Është vështirë të besohet që qeveria e Kosovës në këto momente mund të shtrijë ligjmërinë kur ka toleruar në mënyrë të jashtëzakonshme që të ndodhin gjëra të tilla në veri siç ka ndodhur dhe mbi gjitha ka toleruar që të përmbyllet një proces që quhen përmbyllja e procesit të mbikëqyrjes së pavarësisë pa u realizuar me të vërtetë objektivat e kësaj përmbyllje.
Sidoqoftë, veriu i Kosovës vazhdon të mbetet jashtë kontrollit të autoriteteve të shtetit të Kosovës përderisa me vite atje funksionojnë strukturat e pushtetit të Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë tani në Maqedoni. Pesë shkollat të komunës së Qairit të Shkupit kanë zëvendësuar emrat e maqedonasve me emrat të personaliteteve shqiptare. Megjithatë, këto vendime nuk janë miratuar ende nga Ministria e Arsimit, e cila ka kërcënuar shkollat me gjoba të larta, nëse deri sot nuk i kthejnë tabelat me emrat e vjetër të shkollave. Ulsi ndjekim në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Inspektoriati shtetëror pranë Dikastirit të Arsimit të Maqedonisë do të presë që sot të skadojë afati kohor prej 8 ditësh i përcaktuar në ligj dhe më pas ne si drejtori e Inspektoriatit shtetëror të Arsimit do të realizojmë një inspektim mbikëqyrës dhe brenda kësaj jave do të mund të marrim vendim tjetër gjegjësisht të përsëritet gjoba në të holla për drejtuesit e shkollave përkatëse, ka sqaruar sot Nadica Nikolovska, drejtoreshe e Inspektoriatit shtetëror për Arsim. Ndryshe drejtorët e 5 shkollave fillore të komunës së Çairit të Kupit që kanë zëvendësuar pllakat e emrave të heronjëve maqedonas me emra të rinj të heronjëve shqiptar, gjegjësisht në Ismail Qemali, Hasan Prishtina, Jashar Bej Shkupi, Imri Elezi dhe Adem Jashari, theksojnë se nuk kanë ndërmend të heqin pllakat e reja dhe se ai që shkel ligjin është po ministri i Arsimit Panche Kralev, i cili ende nuk ka firmosur statuset e shkollave me emrat e lart përmendur.
Tema nuk janë ndëruar me vullnetin tim. Që drejtora dërua normalisht në procedurë të gjatë, gjergjëqare, qaj për 2006, me kërkesin e prindrëve, këshidhët e prindrëve, me kërkesin e këshidhët e shkollës, të andaj nuk shok të arsyshme të nëzirëm për pasi që unë kjem, aj që vendosi, që të tërë vendosi në të thotë të insansat të cilat janë mbi drejtorinë.
Shpjegon Kadria Gushi, drejtori shkollës Ismail Qemali, që më parë mbante emrin e heroit të Maqedonas Rajko Zhizifov. Numri 1 i dikastirit të arsimit, ministri Panche Kralev, mbeten në qëndrimin e tij se vendosja e tabelave me emrat shqip të shkollave është në kundërshtim me ligjin. Ai me këtë rast ka ripërsëritur qëndrimin e tij se për kreun komunal dhe drejtorët e shkollave do të pasojnë dënime nëse nuk i heqin tabelat e reja. Nga ana tjetër, ish-ministri i arsimit Sulejman Rushiti në tension Unimin e raporteve mes partnereve të koalicionit VMRO-DPMN dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, sa i përket riemërtimit të shkollave në komunën e Çairit, nuk sheh as pak problem sa i përket respektimit ose mos respektimit të procedurave, por sipas tij bëhet fjalë për një atmosferë të fushatës parazgjedhore që zakonisht sjell përfitime kur luhet në letra nacionaliste.
Vlerësoj se ky problem është problemi krijuar nga vetë partnerët e koalicionit. Balkanit, të cilët duket sikur dëshirojnë të bëjnë një teatr të keq, ku të dy palët të jenë heroj, Maqedonasit kërshqip, votuesve Maqedonë dhe Partia Shqiptare kërshqip, votuesve Shqiptarë. Përsëri vlerësoj se këto probleme të cilat janë hapur do të shuhen, do të mbyllen vetëm pas zgjedhjeve eventuale.
Por si pas kolegut të ti Maqedonas Nenad Novkovski, gjithashtu ish ministri i arsimit, procedurat për ndrimin e emrave të shkollave nuk janë respektuar, megjithse Novkovski shton se problemi nuk mund të zgjidhet në bazë të ndjekjes së rrugëve institucionale, por përmes politikës, sepse si pas ti, po politika e kanë zitur këtë qështje si problem. Si pas të gjitha gjasave, gjithë kjo situatë krijuar ka të bëjë me faktin se politika ka nevojë për të nëzitur reakcione, është mëse evidente se sistemi nuk funksionon si pas normave që njehë demokracia, tekson Nenad Novkovski, shministër i arsimit. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Nga revista Foreign Policy kemi zgjedhur pjesë nga një artikull që lidhet me përvjetorin e 11 shtatorit. Në artikullin me titull Kur mos thuaj kur më, revista Postiera shkruan se në këtë përvjetor në atë që njihet si Ground Zero, nuk do të ketë politikan pasi organizatorët kanë vendosur që ngjarja solemne të jetë më personale. Fatmir Bujupi ka përgatitur tekstet nga ky artikull.
Në ceremoninë për 11 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit të kundër qendrës botërore të tregtisë, nuk do të kete politikan. Ata tashmë nuk janë ftuar. Organizuesit e ceremonisë përkujtuese thonë se ata dëshirojnë që këtë solemnitet ta bëjnë më të mbyllur, më personal, shkruan në fillim të artikullit revista Foreign Policy. Ky vendim po ashtu reflekton betejën e vazhdueshme ndërmjet qytetit të New Yorkut, shtetit të New Yorkut dhe New Jersey-t, lidhur me memorialin, muzeun, kontrollin ndaj kësaj hapësire dhe rrjedhimisht përkujtimin e 11 shtatorit. Vitin e kaluar e shkruan në mëtutje Foreign Policy. Në po këtë ditë, politikanë të nivelit të lartë ishin aq të çuditshëm dhe kjo çoi në duel verbal ndërmjet guvernatorit Andrew Cuomo dhe prefektit Michael Bloomberg, lidhur me zgjedhjen e leximeve. Por çfarë do të ketë qenë motivi, Shtetet e Bashkuara mund të jenë të gatshme për ndryshim në atë se si përkujtohet 11 shtatori, po ashtu. Është koha që ai përsëri të bëhet personal, pra të bëhet më pak ngjarje. Barra e tragjedisë është private, por familjet e nën të 11-shit e humbën pronësinë e ditës që në fund të fundit ishte e tyre. Më tutje, revista Foreign Policy shkruan se shumica prej tyre, duke përqafuar jetë të re, bashkëshorësi të re, fëmijë, profesione, por gjithnjë me dieni se ka mund të jetë të shumë ndryshe, kove të fundit të kanë lëvizur. Amerika duhet ta bëjë të njëjtën gjë. Kjo dekade fundit ishte karakterizuar me një vargë të motove që ishin shndruar në një disponim karakteristik. Lufta kundër terrorit, misioni përfunduar, me ne apo kundër nesh, doktrina 1%, sistemi punoj, kërcënimi siguris, Bin Laden është i vdekur. Por, pa dyshim, as njëra prej këtyre nuk ishte ndikuar në mënyrën e mendimit ton për sigurinë e Amerikës, sesa dy fjalë të presidentit George Bush i riu më 14 shtator 2001, dhe të përsëritura për të mbrojtur politikat që shkonin drejt luftës në Irak e deri te establishmenti i njësive masive kundër terroriste në policinë e New Yorkut. Këto dy fjalë janë kur më. Këto dy fjalë janë aq të thjeshta sa që shkojnë deri në absurd. Janë të paqarta aq sa dëmtojnë, shkruan Foreign Policy. Nuk ekzistojnë dy fjalë të tjera që japin pa kuptim ose kontekst. Këto fjalë na kanë bindur nëse pacënueshmëria ishte e mundshme. Ideja se politika të dojë të fokusoheshin pothuajse ekskluzivisht në parandalimin e sulmit të ardhshëm, po ashtu e ka maskuar një betejë ideologjike brenda çarçeve politike të sigurisë së brendshme, ndërmjet të shprehjes së kur më dhe antitezave të saj, që zakonisht u referoheshin si e keqja ndodh, por në formë gentile të njohur si aftësi ripërtritëse. Por shprehja kur më ishte deri diku ironike dhe miopike në shtrirjen e saj. Çka do thotë saksisht kur më? Në vitin 2005 uragani Katrina erdhi me fuqi nëpër New Orleans dhe shtetet e gjirit dhe na përkujtoi se vendi shumë i fokusuar në një kërcënim, padyshim se do ta humbte më të zakonshmin dhe fajësit për to, shkruan Postierash në një artikull të gjatë e revista Foreign Policy.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me dekada të shkruarit bukur ka qenë një standard edhe nëse jo gjithmoni dashur për fëmijët në tërë botën, por derisa përdorimi kompjutereve po përhapet, disa shtete kanë nisur të heqin shkrimin e bukur nga kurrikulumi shkollor, duke thënë se fëmijët dhe brezat e ardhshëm mund të jetojnë edhe pa të. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Daisy Sindler ka biseduar me ekspertët e ortografisë në lidhje me vdekjen e ngadalt të fjalës së shkruar. Tyler Meder, një 13 vjeçar i rritur jashtë Chicagos, është një nxënës model i klasës së 8. Ai është një person që zgjohet herët, punëtor i madh dhe një nxënës i nderuar në shkollë. Duke u kthyer në klasën e 3, ai kujton se si ka qenë i ngazëlluar kur mësuesi i tij filloi një kurs të shkrimit kursiv apo të shkruarit bukur me shkronja të shkrimit.
I liked it because I like to write fast and so it was.
Më pëlqente sepse unë doja të shkruaj shpejt. Shkrimi kursiv ishte shumë i bukur për të shkruajtur shpejt, thot Meder. Por ishte vetëm një problem. Mësimet zgjaten vetëm një vit e gjysmë. Pas kësaj Tyler më nuk vazhdoi asnjë kurs të tillë. Pas një kohe ai nisi të shkruajë sërish me shkronja të thjeshta të shtypit dhe duke mos e praktikuar, ai pranon se do shkrimi i tij lë për të dëshiruar.
I write it too fast and it ends up looking bad.
Unë shkruaj shumë shpejt dhe në fund përfundoj me një shkrim të keq për tu parë. Mendoj se po të kisha vazhduar me kurse të tjera, shkrimi do të mund të ishte më i mirë, thot Tyler. Nëna e tij Meredith kujtohen me dashuri mësimet e saj që zgjatën disa vjet dhe përfshinin shkrimin e përsëritur të shkronjave të caktuara nga disa herë para se studentët të vazhdonin me fjalë të thjeshta e pastaj me fjali. Si rezultat, do shkrimi i saj sot është elegant dhe i qartë, por i palexueshëm për të birin. Meredith thot se ajo u bë vetëdijshme për këtë problem pasi që kishte lënë një pusull për Tylerin para se të shkonte në punë.
I don't even remember what the note said. Probably something like have a good day, call me when you get home or.
Unë as që e mbaj mend se çfarë kisha shkruar, ndoshta diçka si paç një ditë të bukur më telefono kur të arrish në shtëpi. Më vonë në atë mëngjes ai më thiri dhe më tha: "Mami, më desh të thërra se pa shënimin për mua, por e pata vështirë ta lexoj se çka më ke shkruar." Ai tha se i deshifrova disa fjalë, por nuk mund ta di se çka më ke shkruar. Unë pa menduar kisha shkruar me shkrimin kursiv dhe ai nuk ka mundur të lexoj asnjë pjesë të tij. Kjo më trishtoi pak, shprehet Meredith. Dilema ndër breza, si këto ka të ngjarë që të bëhen më të shpeshta derisa teknologjia në rritje globale po i vë fëmijët në kontakt më shumë me tastierën sesa me lapsat dhe letrat. Në Shtetet e Bashkuara bukushkrimi dikur ishte një pjesë e rëndësishme e programit të shkollës fillore, ku fëmijët shpesh studionin të shkruarit bukur me shkronja të shkrimit për disa vjet me radhë në mënyrë që ta zotronin stilin. Tani më shumë se 80% e shkollave publike amerikane e kanë hequr shkrimin kursiv nga klasat e tyre duke përdorur të njëjtën kohë për të mësuar të shtypurit në tastier dhe aftësi tjera teknologjike. Është ky një zhvillim që i trazon shumë dashamirët e bukurshkrimit. Barbara Getty, bashkautore, shkruaj tani një libër udhëzues mbi përmirësimin e kakografisë apo shkrimit të shkujdesshëm, ka kaluar 4 dekada në shtetin amerikan Oregon duke u mësuar bukurshkrimin si fëmijëve ashtu edhe të rriturve.
Children love to write. I think they love to make marks on paper.
Unë mendoj se fëmijët duan të shkruajnë. Unë mendoj se ata duan të bëjnë një shenjë në letër. Por njerëzit mendojnë se dorëshkrimi nuk llogaritet. Shumë pak vëmendje i kushtohet të mësuarit të dorëshkrimit, me përjashtim të atyre pak mësuesve të cilët janë të interesuar shumë që fëmijët e tyre të kenë një dorë të lexueshme. Unë jam shumë e pikëlluar kur mendoj se në shkollat publike dorëshkrimi lihet pas dore, thot Getty. Tendenca është e dukshme në për shumë vende perëndimore ku shumë shkolla tani kanë vënë theksin mbi përmbajtjen dhe cilësinë të shkruarit të studentit sesa në aftësitë themelore si dorëshkrimi apo kaligrafia apo edhe gramatika. Dhe fare në fund kujtojmë titujt kryesor. Fundi i mbikëqyrjes hapet aftëre për Kosovën në rajon dhe në botë, thonë ish lider të fuqishëm botëror. Catherine Ashton kërkon përkushtim nga Beogradi dhe Prishtina për bisedimet. Natasha Kandic hedh dyshime mbi dëshmitarin e prokurorisë në lidhje me akuzat për trafikim organesh. Në përvjetorin e 11 shtatorit, Obama thotë se SBA është më e fortë dhe më e sigurt. Të nderuar dëgjuesi, ishte kjo e tëra për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndërkaq, për informacione më të reja klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.